чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Този час на деня в Радио К2 започваме да правим анализи, коментари, прогнози на най-важните събития. Участват политици, общественици, държавници, експерти. Първи ми събеседник е Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, господин Главчев.
Здравейте, госпожо Маринов.
Приключва предпоследната сесия от сегашния парламент. Смятате ли, че българските народни представители успяха да си свършат работата през тази сесия, господин Главчев?
Тази оценка не трябва да е моя. Оценката ще направят избирателите, тези, които са ни пратили в Народното събрание, те могат да кажат.
Вие сте заместник-председател, така че имате право да направите тази оценка.
Ами, смятам, че винаги народните представители са в дълг към избирателите си, т.е. винаги има още какво да свършат и в този смисъл има още какво да се искат. Рейтинга на парламента е, за съжаление, до голяма степен показателен, така че какво да ви кажа? Аз виждате, че съм доста самокритичен.
Какво успяхте в тази сесия като философия на законодателната дейност да осъществите? Защото е повече от ясно, че вие не сте управляващи, които много-много се съобразяват с опозицията. Общо взето законодателната дейност я дължим основно на парламентарната група на ГЕРБ. Каква беше философията на тази предпоследна сесия на сегашния български парламент? Освен бюджета, на какво още наблегнахте?
Да, за добро или за лошо, може да кажем, че ние стоиме за това, което сме облекли в законова форма, т.е. отговорността се носи от ГЕРБ. То е така, защото и поехме управлението, макар и не с абсолютно мнозинство, малцинство, с подкрепа на различни народни представители. В началото имаше парламентарни групи, които ни подкрепяха, последствие те оттегляха по различни законопроекти подкрепата си. Така или иначе, обаче, още малко остава до края на мандата и това, което сме приемали, всички го свързват с ГЕРБ. Тоест, в това отношение ние носиме категорично отговорността и според мен така е по-добре и за избирателите, тъй като ако има коалиция, колкото по-широка е тя, толкова повече се размива и отговорността. Пример е предишното управление, където имаше един модел на разпределение на отговорност и сега като че ли никой не поема негативите, само активите искат да бъдат техни. Така че това е по-честно спрямо от обществото, е нашия модел според мен на управление. И за добро, и за лошо се знае кой носи отговорността и след това се преценява как да се постъпи, когато дойдат нови избори. Лично за мен аз отчитам като постижение запазването на доходите в условията на световна криза. Сега знам, че всички граждани са недоволни от това, което имат като резултат, но ако и това е нормалното, да изразяват и своето недоволство, но наистина нека да погледнем какво се случва в другите европейски страни. Там дори не съумяха да запазват в голяма част от страните, не съумяха да запазват доходите.
Така е, при средна заплата 2-3 хиляди евро, това, че не са запазили доходите, е разбираемо. Ама ние при средна заплата 200-300 лева...
Те също са недоволни, както забелязвате.
Най-вероятно.
По категоричен начин.
Най-вероятно.
Ние запазихме доходите, а това, че 200-300 лева заплатата, надявам се, никой не мисли, че това е заради ГЕРБ, че 230 лева заплатата.
Не, аз съм далеч от мисълта да казвам, че е заради ГЕРБ.
Аз дори не говоря за вас.
Да.
Всички знаят, че такива бяха нивата на доходите, когато ние дойдехме на власт. И ако се умееш да запазиш доходите в условия на криза, според мен си успех. А сега виждате, че благодарение на финансовата стабилност, която винаги сме казвали, че ни е приоритет, виждате, че вече има възможност и за повишение на доходите. И смятам, че всяка следваща година тази възможност ще се увеличава. И това е начинът по траен и устойчив начин да се увеличават доходите, а не предизборно да се решават на парче някакви проблеми. Ако погледнете дори проблема с майките, с които вчера се срещах, И проблема, който е за коледните надбавки на пенсионерите, е вид популизъм, ако сега се направи. Не ме е страх да го заявя. Тъй като ако сега се направи, то това е предизборно всъщност. Ние търсим по-стабилната основа, на която трайно да се увеличават доходите и не само на отделни групи и слоеве от обществото, ами на всички. Смятам, че на базата на повече работни места, на заработеща икономика, това е и на финансова стабилност.
Да. Това е най-големият проблем, работещата икономика.
Да, но тя няма как да се случи, ако няма финансова стабилност.
Да.
Просто една след друга са стъпките и след като работи икономиката, се осигурява растеж и заетост. И това е пътя, едва ли някой би го успорил.
Да.
Всичко друго е решаване на проблемите на парче, което не е добрия подход,
да,
според мен.
Разговарям с Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Споменахте майките, с които снощи вчера след обяд се срещнахте. Имам за ръка от Илияна Беновска да ви попитам. Как с 200-240 лева се отглежда дете, като толкова пари не стигат дори за отглеждане на куче?
Това е доста брутално сравнение. Но аз
не, това хич не е брутално, защото е много реално, господин Главчев.
Значи,
вие имате ли деца?
Аз имам и внуци, не само, че имам деца.
Значи имате представа как се отглеждат така, малки деца.
Така че да, само че е било доста отдавна, когато...
Не, покрай внуците не може да не ви се оплакват децата ви.
Да, оплакват се, да, аз съм за това съм и наясно с проблемите. Между другото, един ми внук е на година и два месеца. И дъщеря ми тръгна на работа веднага след първата година. Значи проблема тук наистина проблема е да се осигуряват условия децата да бъдат отглеждани в детските заведения, ясли в случая, за да могат майките да се върнат на работа и да си получават цялото възнаграждение, това от една страна, и от друга страна да не губят квалификацията си. Това е, според мен, безспорно. Ето защо между първо и второ четене се прие предложението 30 милиона от бюджета да бъдат насочени в тази посока. В София е добър модел в тази област, тъй като от 2005 година, когато Бойко Борисов стана кмет, се спряха заменките, точно които бяха извършвани с детски градини, а и вместо това бяха построени нови детски градини или ремонтирани такива. За последните 5 години 51 детски учебни заведения от този тип детски градини или детски ясли са ремонтирани или построени, а следващата година се очакват още 16 да бъдат пак ремонтирани или построени. Това е модела, да се осигуряват условия къде да бъдат отглеждани децата, за да могат родителите да се връщат на работа и да получават цялото си възнаграждение. Иначе разбира се, че 240 лева не са достатъчни за отглеждане на дете, да ви отговоря на въпроса.
Да.
Според мен и 500 лева не са достатъчни, така че очевидно, то е риторичен въпрос.
Добре, понеже стана дума за това, че отделяте пари за строителство на детски градини, аз разбирам, че това е едно дългосрочно решение. Ма нали се сещате, че тия деца, които сега в момента ги гледат, тези детски градини хич не ги интересуват. Те ще станат след няколко години.
Да.
А тези деца, които в момента се гледат, те са важните, защото какви личности ще изградим от тях, като им заделяме 200 лева? Кажете ми, моля ви, как една майка да изгради една личност при това положение? Тя само се грижи за оцеляването му физически.
Не, всички деца са важни, предишните деца и сегашните.
Естествено, но сега сме в криза. Сега сме в криза. Аз моето дете съм си го отгледала при едни други условия и не съм недоволна от тия условия, при които гледах моя син.
Аз също ви казах, че било е при уния условия, за които съм си отгледал аз децата, така че да. Но аз за това ви казах, че за 5 години са построени 51 градини. Между другото, през последните 2 или 3 години, вече не си спомням, беше построено и единственото училище в периода на така наречения преход. Това е в Трълбище, втора английска гимназия, прекрасно съоръжение.
Да.
Беше отново замразен този строеж по времето пак на прехода. Спомняте се една история с фалшифициране на подписа на кмета тогава Бойко Борисов. И това училище беше поизградено изцяло. Отидете да го видите как...
Знам го аз, знам го това училище, да.
И до него има и детска градина, за чудо и приказ. Не е лозунг, наистина е хубаво да се види нещо, което е построено И това е начин на хората да виждат, че се върши каквото и да било. Когато имаш какво да покажеш.
Разговарям с Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ. Миличките мои, но те, пенсионерите, през годините главно поддържаха БСП 22 години. Сещате се, че ви цитирам дословно казаното от премиера Борисов. Тоест, той без задръжки демонстрира едно политическо наказание за възрастните, според мен. Защо напоследък властта насъсква едни срещу други големи групи хора, търси съзнателно конфронтацията и я използва пряко в ежедневната си политика, господин Главчев? Тютюнопушещи срещу тютюнонепушещи, пенсионери срещу работещи, малки деца и майки срещу големи деца и майки. Защо е нужна тая конфронтация?
Ами аз категорично не съм съгласен, че се насъскват едни групи срещу.
Как не се насъскват, като директно се каза, аз мисля повече за работещите, отколкото за пенсионерите, които гласуват на всичкото отгоре за БСП. Това е един политик, да ви кажа откровено, един политик на Запад, ако това го каже, нали се сещате какво му се случва?
Ако погледнете пък как числата в бюджета, ще видите, че са увеличени доходите точно на пенсионерите.
С по 5 лева.
Така, че,
с по 5 лева. От 1 април следващата година.
9%.
9% за едни е 5 лева.
3%. Не са 5 лева, тъй като не,
ама не са и всички.
Не е 50 лева. Не е 50 лева.
Ама не са всички, не са всички с 9 лева, а с 9%.
Има и с 5%. 9,3%. А пък 5 лева е само минималната пенсия, да, увеличена от 145 на 150, но нека не забравяме, че от 1 юни тази година тя беше увеличена с още 9 лева.
Да.
От 136 на 145, така че това е 14 лева увеличение на минималната пенсия, при положение, че 12% е сумарната инфлация през периода. От началото на управлението на ГЕРБ до момента е 12%, да, и нещо инфлацията, айде така да кажем.
Да.
И е увеличена минималната пенсия с 14 лева. По време на тройната коалиция минималната пенсия е увеличена с 50 лева.
Да.
При 36% инфлация. Три пъти по-голяма инфлация. Значи, ако 14 лева...
36% беше на края инфлацията, не е в целия им период 36%.
За целия период. И ако събереме, т.е. 14 лева, които казах за минималната пенсия, я увеличиме по 3, прави 42 лева. Тоест, виждате, че почти толкова абсолютната стойност на увеличението на пенсията, колкото е при тройната коалиция.
Ама тройната коалиция, нали си спомняте, че тройната коалиция свалихме от власт, защото бяхме недоволни от нея?
Само че едва ли заради това увеличението заради... на пенсиите, тъй като и то не им помогна това увеличение.
И заради това.
Увеличението на пенсиите беше точно в 12 без 5 на 30 юни, да, не 12 без 5, направо 12 без 1 минута бяха увеличени пенсиите, които доведаха до дефицит на годишна база 1 милиард. Това увеличение, което се извърши от тройната коалиция, а то беше трикратно за последните 6 месеца. Три пъти се увеличаваше пенсията за последните 6 месеца, едно от които на 30 юни 2009 година. Ето това е предизборно увеличаване. Докато ние на майките, виждате ли, че принципна всъщност позицията, тъй като на майките им казваме сега, няма как да се увеличат обезщетенията за отглеждане на дете, защото няма пари, и на пенсионерите казваме същото за коледните бонуси, а сумата е съпоставима. Почти една и съща е сумата, която е необходима за увеличението на майките и за увеличението и за коледните бонуси на пенсионерите, около 30 милиона лева.
Господин Главчев,
това е принципна позиция, да, и няма насъскване. Ето, две различни групи са и се подхожда по принцип. Едната ни към две.
Ами сигурно имате съмнение, че и майките гласуват за БСП. Така бих си го обяснила. Шегувам се, разбира се, както и премиер обича да се шегува. Ще ви цитирам заглавие на британския вестник Guardian. България, / гнила политика, гнили домати. Вестника отбелязва, че перспективите за доматената революция са малки, но има своите основания и добавя, че всеки месец българина плаща по 150 хиляди подкуп. По Божията милост, съобщава Guardian, София няма големи дългове и националната икономика е стабилна, но организираната престъпност е минала отвъд подкупите и участва пряко в изборната политика. А мнозина българи не зачитат страната си, имат повече доверие в Евросъюза. Обективна ли е оценката на Guardian, господин Главчев?
Сега не мога да кажа субективна или обективна, да, но има доста голяма доза хипербола. Гнилите домати, първо, ако погледнете, гнилите домати бяха, като се използва тая метафора с гнилите домати, бяха 20-30, така че това не може да бъде показателно.
Ама продължават.
Иначе че с корупцията трябва да се води борба, която трябва да изкоренява. Това е също безспорно. Очакваме тук до средата на следващата година един доклад за корупцията, да, който ще бъде в европейски мащаб. И от този доклад, така по първоначални данни, който извършва се, това обследване се извършва от свързани с американското правителство неправителствени организации. Всъщност няма как да са свързани с правителството, ако са неправителствени, разбира се, американски неправителствени организации.
Да.
Които според първоначалните данни, които те дават, е, че корупцията е проблем в Европа, че и в света. И там ще има и съпоставка на нивото на корупция за България и с европейските страни. Винаги, когато се правят коректни сравнения, смятам, че за всеки може да се извади и необходимите непредубедени заключения.
Да. Според учени от Центъра за демографска политика вчера изнесаха данни, че за първи път от 47 година, ако не ме лъжи паметта, казаха, броя на българите пада под 7 милиона. Вашия коментар на тази новина и как ще решаваме демографската криза?
Това не е новина. Това не е новина. За съжаление, демографската картина пак в цяла Европа е тежка. За съжаление, при нас е още по-тежка. И точно в тази връзка беше предприета и пенсионната реформа, която преди миналата или по-миналата година, която беше свързана с увеличението и на трудовия стаж, необходим за пенсиониране и на възрастта постепенно. Идеята е наистина възнагражденията, които се получават под формата на пенсия, да бъдат сравнително адекватни, пак аз даже ме е срам да използвам такива думи, като знам какво е нивото на доходите в България въобще, но...
Срещате се често с избиратели, според мен.
Да, и разбира се, че се срещам. Аз
не, има и такива депутати, дето не се срещат, но вие не сте от тях. Очевидно, знаете... Знаете къде са най-големите бълки?
Проблемите, аз вчера и с майките говорих.
Да.
Разбира се, че те са прави в исканията си. Само, че при парите, с които разполагаме, трябва наистина да ги дадем в приоритетни сфери. Това не означава, че и тяхния проблем няма да се реши. Аз им казах, че категорично не съм съгласен да се обвързва нивото на обезщетенията им с минималната работна заплата, тъй като едното възнаграждение за положен труд, а другото е обезщетение. Няма как да се търси тази обвръзка. Съгласен съм, че са недостатъчни парите, които получават като социални помощи, но не може да ги връзваме с минималната работна заплата. Те имат различен характер минималната работна заплата и обезщетенията, които получават. Ясно е, нивото на доходите никога и никой едва ли ще може да каже, че е високо. Всички знаем, но то е ниско и трагично ниско. Да. Най-ниското в Евросъюза не от вчера и не при ГЕРБ. Всъщност според мен целият този период, наречен преход, като включиме и двата провала на управление на Българска социалистическа партия, които са знакове с спиране на дълга при Луканов и с зимата при Виденов, но не изпускаме и приватизацията след това, което на практика бяха разпродадени държавни активи на безценица.
Да.
Ето това е, което не позволява ще да се дигнат доходите,
да,
и да придобият размер, който да бъде нормален за Европа и който ние вече да браним сега в условията на криза и да почнем да увеличаваме. Ние дойдехме при трагично ниско ниво, да, на доходите във всяка една област, изключение на тези, които се облагодетелстваха.
Два бързи въпроса и разчитам на два бързи отговора, че не изтича времето. Подчертана критичност до прехвърчане на искри между двата тротуара на Дондуков отново и по традиция, започва ли се разломът между двете власти, изпълнителна и президентска?
Аз ако използвам за сламка, както се казваше в студентските години, да, това с тротуарите, метафората, ние сме на третия тротуар. Ние сме...
Имате поглед парламентарна република, сме имате поглед и върху единия тротуар и върху другия на Дондуков.
Аз смятам, че и двата тротуара си вършат работата. И нормално е да има някои различия по виждането, но в крайна сметка това пък е и добре, нали? Затова са,
да,
различни тротуарите.
Дано са си изчистили и снега сега. И защо отказахте предложението на опозицията преди да замине за Брюксел за съвета, заседанието на съвета на Евросъюза, премиера Борисов да разкаже в парламента, да обясни да сподели каква ще бъде позицията на България, кои ще са нашите партньори в исканията ни, т.е. да поделите отговорностите, вие парламентаристите и те от изпълнителната власт. Защо го отказахте това?
Ами всички в формата напоследък, който са, какъвто и да е формата, който се провежда на срещите в Европа, са изключително предпазливи, т.е. не всички, някои от тях се заявяват позициите, това са най-силните и с най-откоряващи се позиции, но държавите от нашата черга са в момента така в една позиция на изчакване. Още повече, че ние сме договорили условия, които са същите по думите и на опозицията. Те са същите условия, каквито при предишната програма. Ние искаме да запазим това, което е постигнато, докато дебата в Европа върви по посока на съкращаване. Там се съкращава бюджета с около 1 милиард. В условията на съкращение, пак, ако си спомняте в началото, както ви казах, ако се запази нивото на доходи, е добре. Има места, в които се съкращават на другите държави плащания.
Да.
Ние не сме от тях. Нас ни интересува най-вече кохезионната политика, да, както знаете, тъй като сме против да Европа да е на различни скорости. Но и сме заявили тази си позиция. Не е вярно, че няма позиция. Знае се нашата позиция и премиерът е заявявал на срещите на съвета, пък и всички представители на България я заявяват там в формата, в който
точно
участва.
Така
че нашата позиция се знае.
Точно за това питам, защо парламента не иска да се ангажира с тази позиция? Защо не излизате с общо решение, което да е постигнато чрез консенсус? То е ясно, че това ще се търси от нас. Ама защо не искате да участвате в взимането на това решение?
Ами не, лично и в бюджетна комисия има становище по въпроса, което е пак пред комисия от парламента. Смятам, че и другите комисии са изпращали официални становища. Не мисля, че не се знае. Премиера също го е заявявал. Казвам ви, на всеки един, в какъвто и да е формат, това е казано и то се знае. И в срещи с президента Ромпо и с Барозо, президента на комисията, са заявени нашите позиции. Те ги знаят. Сега, не знам аз и защо отказваме. Бих се ангажирал с нещо, но не искам да дразна на колегите от опозицията. Защо се отказваме? Отказваме се, тъй като това пак ще бъде повода за изслушването му, ще бъде повода да се изразяват тези, които ги слушаме напоследък по всякакъв повод. Така че...
Няма лошо в това. Няма лошо в това.
Няма лошо, разбира се, но и това го знаем, няма да има нищо ново. Основното е да бъдат защитени интересите на България при преговорите,
които
ще водят в Европа.
Когато вие отидете в опозиция, това не би много, ще се случи някой ден, и ако все още съм действал журналист, ще се боря за вашите права, точно както се боря за правата на опозицията сега.
Разбира се, аз нямам въобще не се мъча да ги ограничавам, това си абсолютно тяхно право, но казвам, че това ще са пак тези, които всички сме ги чували. Знаем и на едната, и на другата страна. Тезите, в крайна сметка, важно какво ще постигнем като
третия
резултат. Третия
ми бърз въпрос е, преобладават ли депутатите, които ще подкрепят забраната за тютюнопушенето да падне под някаква форма? Създай не сам.
Трябва да ви кажа, че в групата на ГЕРБ има доста сериозен дебат. Така ще ви го кажа.
Добре.
С литота, между другото, доста сериозен дебат. Направо бурни разисквания има дори в групата на ГЕРБ. За другите групи не знам.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви много спорен ден.
И аз ви благодаря. Всичко добро на вас и на вашите слушатели.
Благодаря. Димитър Главчев, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ.